Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Θα έχουμε σήμερα, όπως έχετε ακούσει, τον πρόεδρο των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Να υπενθυμίσω πριν τον παρουσιάσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η Πρωτέργεια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέργεια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fun happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέργεια. Μπείτε στα social της Πρωτέργεια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Even when I'm not fair to myself, you've always done right. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίλες και φίλοι.
Έχω σήμερα διάθεση και ελπίζω να βρω την αντίστοιχη από πλευρά σου, Πρόεδρε. Να μιλήσουμε στον Ενικό, παρακαλώ.
Ναι, ναι, φυσικά.
Ελπίζω να βρω την αντίστοιχη διάθεση από την πλευρά σου να κάνουμε μια εξομολογητική συνέντευξη. Μια συνέντευξη που να είναι και πολιτική, αλλά και ανθρώπινη. Θα ξεκινήσω λοιπόν από το πώς και γιατί ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει κάνει μια καλή επαγγελματική διαδρομή, μια καλή επιχειρηματική διαδρομή σε μια άλλη μεγάλη χώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και έχει πετύχει κάποια αποτελέσματα, πώς και γιατί επιστρέφει στην Ελλάδα, πώς και γιατί αποφασίζει να μπλέξει, και τη λέξη τη διαλέγω ενσυνείδητα, να μπλέξει στον δύσκολο και συχνά βρώμικο χώρο της πολιτικής. Τι είναι αυτό τώρα? Είναι φιλοδοξία, είναι τρέλα, είναι...
Νίκο, με έχει φυτέψει CIA.
Ωραία, πες το να αλλάξει όλη η συνέντευξη.
Το φανερώνω τώρα, είμαι πράκτορα στη CIA του George Soros. Εδώ πέρα με τα 70.000 που ξόδεψε για την καμπάνια μου στο ΣΥΡΙΖΑ μόνος μου για να κερδίσω την αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και φυσικά θα ανταποκριθώ και στην πρόκληση της συνέντευξης. Το πώς είναι σε ένα μεγάλο βαθμό από τύχη, από σπόντα. Διότι άλλαξε ο νόμος για το επικρατείας που έβαλε τους απόδημους σε εκείνη την φάση το κάθε κόμμα έπρεπε να διαλέξει τρεις υποψηφίους. Στον ΣΥΡΙΖΑ εγώ είχα ενδιασμούς για την οργάνωση του κόμματος και το καθεξής, αλλά δεν γνώριζα πολύ καλά το πώς είναι η ελληνική πραγματικότητα στα κόμματα, διότι ήμουν 21 χρόνια στο εξωτερικό. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κάτι που το έχω κρύψει. Και θεωρούσα ότι υπήρχαν δύο μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα, ένα κεντροδεξιό και ένα κεντροαριστερό. Το λέω πολύ απλά. Και βλέποντας την διεύρυνση, έστω και επιγραμματικά, που διάβαζα στο εξωτερικό, στο προοδευτικό κέντρο, που είναι αυτό το οποίο είμαι, κατά βάθη, ένας προοδευτικός, φιλελεύθερος, κεντρός άνθρωπος με πολλές ανησυχίες για το πού πάει η χώρα μας και πώς μπορεί να βελτιωθεί η κοινωνία και το περιβάλλον και το καθεξής, θεώρησα ότι θα μπορούσα να προσφέρω στην οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ αρκετά, επειδή υπήρχε έλλειμμα κατανόησης του πώς δουλεύει η πραγματική οικονομία. Και όχι μόνο τα μακροοικονομικά, διότι τα μακροοικονομικά μου επιτρέψουν το εύκολο. Είναι το λογιστήριο. Βέβαια, η φορολογία επηρεάζει και την παραγωγή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το δύσκολο είναι το εμπόριο. Είναι το business. Το πώς μια χώρα παράγει και παράγει προστιθέμενη αξία. Εκεί είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι. Και εκεί πέρα το βαθμός κατανόησης στο προηγούμενο κόμμα το είδα και εγώ προσωπικά και στο think tank που έστελνα. Δεν ήμουν μέρος του think tank.
Εκεί μπαίνοντας στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάλαβες αμέσως ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο κεντρώα? Ότι δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα αριστερό κόμμα?
Για κάποιο λόγο που τώρα νομίζω τον συνειδητοποιώ, δεν με είχαν εντάξει ούτε στους μηχανισμούς ούτε στις επιτροπές προγράμματος. Μία εισήγηση είχα κάνει τότε για τους οπόδημους και για τα οικονομικά, την οποία την είχε δει το γραφείο του Προέδρου τότε. Υπήρχε συζήτηση να ενταχθώ στο think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τότε, ουδέποτε έγινε follow-up από μεριάς τους και απλά εντάχθηκε στο επικρατείες 20 μέρες πριν τις εκλογές. Συνεπώς δεν είχα exposure, δεν είχα ορατότητα στο τι γινόταν εκεί,
στο εσωτερικό.
Αλλά συγχρόνως γνώριζα και την κοινωνική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως καταλαβαίνεις, για τα δικαιώματα και για τις ευαισθησίες,
ναι, είναι αυτά, κάτι σε αυτά που ήταν πολύ πιο μπροστά. Σε αυτά ταυτιζόσουν.
Άρα τώρα, και υπήρχε και το κομμάτι του Τεμπών, που εκεί όταν το θυμάμαι σαν χθες, που ήμουν στο Μαϊάμι όταν είχε γίνει η σύγκρουση, ήταν απόγευμα ώρες εκεί και βλέπω ένα σκοτάδι, μια πυρόσφαιρα και λέω τι έγινε εδώ πέρα. Και εγώ περίμενα την επόμενη μέρα να παραιτηθεί η κυβέρνηση, τουλάχιστον να υπάρξει μια τεράστια αντίδραση από την κυβέρνηση, με έναν τρόπο που δεν ήταν αυτό το περιμένουμε ήσυχα και κάνουμε ένα στημένο βιντεάκι που δεν λέει μία συγγνώμη. Εγώ του σοκαρίστηκα που δεν υπόθηκε μία συγγνώμη από την πρώτη στιγμή από τον Πρωθυπουργό. Και εκεί
παρετήθηκε ο Υπουργός Μεταφορών.
Παρετήθηκε
τότε,
και τον ξαναβάζει βουλευτή.
Ναι, ήταν λοιπόν υποψήφιος βουλευτής, ναι, αλλά αυτή η υπουργική θέση παρετήθηκε.
Ναι, εντάξει, ωραία. Αλλά το να τον ξαναβάζει βουλευτή είναι σαν να ξεπλένεις.
Αυτό λοιπόν ήταν ένα γεγονός,
λες, μόνο αυτό,
που σε ριζοσπαστικοποίησε, να το πω έτσι. Σε οδήγησε πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ?
Όχι, μου οδήγησε πιο κοντά στον απολυτευτό. Διότι αυτό που έγινε ένα μήνα αργότερα από τα Τέμπη ήταν ένα που πήγε ο Πρωθυπουργός, πήγε στο φράχτη στον Εύρο. Απρόκλητα, δεν υπήρχε κάποιο ρεύμα μεταναστών ή κάτι τέτοιο. Πήγε για επιθεώρηση του φράχτη. Και ήταν η αρχή της καμπάνιας του. Και λέω, συγγνώμη, ένα μήνα τώρα, δηλαδή αντί να μπει μια τάξη εδώ πέρα και να υπάρξει μια ειλικρινή συγγνώμη και το καθεξής, και πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια αναμοχλεύοντας ρατσιστικά. Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά διαφωνώ στην εργαλοποίησή του επικοινωνιακά. Στο ότι πάμε να αρχίσουμε την καμπάνια λέγοντας, πάλι αναμοχλεύοντας.
Ζήσαμε και έναν υβριδικό πόλεμο εκεί από την πλευρά της Τουρκίας.
Και να ξέρεις τη θέση μας, δημοκράτες, όσον αφορά.
Φεύγουμε όμως τώρα από το θέμα, από τη διήγηση. Θα επιστρέψω. Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ένας Έλληνας οικονομικός μετανάστης στην ουσία, ο οποίος επιστρέφει από τις...
Ακαδημαϊκός μετανάστης.
Ναι, ακαδημαϊκός μετανάστης και στη συνέχεια έμεινες εκεί για να εργαστείς. Επιστρέφει στη χώρα του, μπαίνει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας ως ένας από τους τρεις υποψηφίους απόδημους Έλληνες και βρίσκεται πρόεδρος του κόμματος.
Ναι.
Αυτό δηλαδή είναι ένα άλμα πολύ μεγάλο και προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη.
Είναι ένα άλμα μεγάλο και είναι ένα άλμα δημοκρατικό. Διότι δεν
βεβαίως,
είναι...
γιατί έγινε από τους πολίτες. Έγινε με από τους ψήφο πολίτες. Των πολιτών.
Και μάλιστα έγινε με ψήφο.
Εσύ πώς βρέθηκες υποψήφιος?
Βρέθηκα με μια καμπάνια social media. Με πολύ δυσκολία 30 υπογραφές.
Βρέθηκες με προσωπική σου απόφαση ή σου ζητήθηκε?
Όχι, προσωπική απόφαση. Θα σου πω.
Και στη συνέχεια έδωσε ευλογία ο Τσίπρας?
Όχι, δεν έδωσε ευλογία, δεν υπήρχαν ευλογίες.
Εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Όχι, είχαμε ίσως δύο συνομιλίες στην προεκλογική περίοδο. Μία από τις δύο ήταν για κάτι... SMS για την κυρία Χτσιόγλου και καθίστε. Τι περνούμε σε μια. Έβρεχε εκείνη την μέρα, ήμουν έξω στο δρόμο. Λέω, τι έγινε, ούτε καν το είχα παρακολουθεί. Και ότι έπρεπε να απαντήσω σε αυτό και ειλικρινά σκεφτόμουν, συγγνώμη, με αυτό ασχολούμαστε, είναι δυνατόν? Δηλαδή, θεωρούσα ότι ήταν σε μια γυάλα η όλη φάση. Και νομίζω αυτό αποδείχθηκε και έμπρακτα, διότι 50.000 συμπολίτες μας γράφτηκαν για να ψηφίσουν στο κόμμα. Και είναι 50.000 που δεν ήταν μέλη του κόμματος πριν. Συνεπώς, κάποιος έφερε νέο κόσμο. Η ευλογία αντιφάσκει με αυτό. Έτσι, ναι, δεν είναι. Αν ήταν η ευλογία, δεν θα ερχόντουσαν 50.000 καινούργοι.
Ναι, δεν θα χρειαζόταν.
Ακριβώς.
Δεν θα χρειαζόταν.
Όχι μόνο δεν χρειαζόταν, θα υπήρχαν εκεί πριν αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι.
Λοιπόν, κοίτα, έχω υπάρξει απόλυτα ειλικρινής. Πρώτον, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα σωστό κόμμα. Ως κόμμα λέω τώρα, όχι ως αξίες,
εσωτερικές λειτουργίες,
ως εσωτερικές λες, δημοκρατικές λειτουργίες. Προφανώς θα υπήρχε ένας πάγκος από στελέχη και με διαφορετικές πεπιθήσεις που θα μπορούσαν να κατέβουν. Εδώ ήταν όλα προηλυμένα. Ποιες ήταν οι ισορροπίες, την Κεντρική Επιτροπή μετά κτλ. Ουδέποτε έδωσαν φωνή στη βάση του κόμματος.
Εκλέγεσαι πρόεδρος.
Και εγώ κατέβηκα διότι είδα μια μεγάλη κοροϊδία μετά την παρέτηση του προκατόχου μου εκεί, στην οποία χωρίς να λένε απολύτως τίποτα, είναι τόσο εύκολο το αυτό που ονόμασα απομαρώματα και νομίζω ότι κουραστεί πάρα πολύ ο κόσμος από αυτές τις γυναικολογίες. Λοιπόν, δεν έλεγαν απολύτως τίποτα και είχε απογοητευτεί ο κόσμος και δεν έλεγαν και τίποτα το οποίο ήταν ριζοσπαστικό. Δηλαδή είχε ριζοσπαστικό στη λέξη και δεν έλεγαν τίποτα ριζοσπαστικό. Άρα εγώ έβαλα μια πλατφόρμα με 16 μεγάλες προτάσεις από τη φορολογία μέχρι την στρατιωτική θητεία και την ανεξαρτησία των δικαστών κτλ. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σε αυτό, ανταποκρίθηκε σε ένα φρέσκο μήνυμα και πολύ πιο προσιτό από το ξύλινο πολιτικό λόγο και έτσι έγινα πρόεδρος. Και το θέμα είναι ότι αυτή η λέξη, γιατί έμπλεξες που λες, και μου την ρώτησε και ο κύριος Γεωργιάδης στην διαδικτυακή μας συνομιλία. Και μου το ρωτάει όλος ο κόσμος.
Σημειωτέων, αυτή ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία και θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας διάλογος πραγματικά υψηλού επίπεδου με επιχειρήματα, μια σύγκρουση ουσίας και όχι με φωνές και πυροτεχνήματα όπως συνήθως γίνεται στην Ελλάδα, και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο πολιτικούς αντιπάλους, γιατί δείξατε ότι μπορεί να λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα με έναν τρόπο πραγματικά σύγχρονο, πραγματικά ευρωπαϊκό.
Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Η αλήθεια είναι ότι...
Φαντάζομαι ότι πληρώνεις κόστος για τις κινήσεις σου αυτές.
Έχω...
Γιατί έβλεπα από κάτω, λίγοι ήμασταν αυτοί που γράψαμε μπράβο για την πρωτοβουλία. Υπήρχε χολή τύπου ότι θα έπρεπε να τον χαστουκίσεις, δεν ξέρω, να τον πυροβολήσεις, δεν ξέρω τι να κάνεις.
Εάν
είναι αυτό που συναντούμε και πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι στις συνεντεύξεις μας.
Εντάξει, για εσάς είναι επάγγελμα βέβαια το να συζητάτε με τους πολιτικούς. Για μένα είναι μία μορφή επικοινωνίας με ένα ευρύ κοινό, αφιλτράριστο. Εξάλλου δεν είναι κάθε μέρα που άνθρωποι μπορούν να μπουν με την κάμερά τους και να ρωτήσουν απευθείας ή τον υπουργό ή έναν πρόεδρο κόμματος. Άρα είναι μια προσφορά στη δημοκρατία τουλάχιστον.
Ναι, και είδα ότι μετέφερες τις απόψεις των πολιτών και με βίντεο και με μηνύματα.
Σωστά, λοιπόν.
Τώρα επιστρέφω στο θέμα μας. Γίνεσαι πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και παίρνεις και μια σειρά από πρωτοβουλίες. Τι στράβωσε εκεί? Πήγες κόντρα στον προηγούμενο πρόεδρο, στον Αλέξη Τσίπρα, και ενόχλησες ένα κομματικό κατεστημένο, να το πω έτσι? Τι συνέβη?
Το ότι νομίζω ενόχλησα πάρα πολλά κατεστημένα. Εάν θυμάσαι από την πρώτη μέρα, υπήρχε αμφισβήτηση του δημοκρατικού αποτελέσματος. Θυμάμαι σαν χθες που ένας νυν βουλευτής που πήρε τη θέση του κυρίου Τσίπρα στον Πειραιά έλεγε να παραιτηθεί ο Κασελάκης από πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ και να κάνει δικό του κόμμα. Αυτή ήταν η φιλοσοφία από την πρώτη στιγμή. Και θυμάμαι που έλεγαν για το ότι θα γίνει διάσπαση και διάσπαση κάθε μέρα στα κανάλια, όλοι να πηγαίνουν αυτά τα στελέχη για να την προειδεάσουν. Να θυμίσω ότι είχα αυτοδιοικητικές εκλογές που έτρεξα πάλι σε όλη τη χώρα και για ψηφοδέλτια που δεν τα κατήρτισα εγώ υπό την ηγεσία μου. Μετά από τις αυτοδιοικητικές κατευθείαν σε μια κεντρική επιτροπή που ετοιμαζόντουσαν να κάνουν μομφή. Πάλι μετρούσαμε κουκιά από την πρώτη στιγμή για τη μομφή αυτή. Μετά έγινε μια διάσπαση εκεί. Μετά Δεκέμβριος μήνας έχω το οικονομικό πρόβλημα με τα μέσα του κόμματος, διότι οι δαπάνες ήταν υπέρογγες για τις καμπάνιες πριν, ήταν πολύ περισσότερες από τις φορές από τη χρηματοδότηση που παίρνουν τα κόμματα, συν ότι έσκασαν πολλά μεταχρονολογημένα τιμολόγια και έπρεπε να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση, διότι φαντάζεσαι ένα κόμμα της αριστεράς που σε λένε δαπίτη και τραπεζίτη και όλα αυτά, το να μπορείς να τον αφήσεις εργαζόμενους απλήρωτους είναι πολιτικός θάνατος. Και για μένα είναι και ζήτημα ηθικής. Τι μπορώ να κάνω, δηλαδή είναι στον όμιλό μας. Είναι στην ομάδα, στον όμιλο του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς να το πω. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέτοχος. Είναι ο βασικός μέτοχος σε ιδιωτικές εταιρείες. Λοιπόν, ήταν πραγματικά καμένη γη αυτό το οποίο συνάντησα. Και ήταν καμένη γη και πολιτικά, όπως είπα. Με την έλλειψη αποδοχής της δημοκρατίας.
Ο Τσίπρας σε αυτό το διάστημα επικοινωνούσε μαζί σου, σε στήριξε.
Ναι, είχαμε.
Η αίσθησή σου είναι ότι κατ' ουσίαν ανέμενε την αποτυχία για να κάνει την επόμενη κίνηση?
Στο πρώτο διάστημα υπήρχε επικοινωνία. Δεν ήταν, μην φανταστείς ότι ήταν κάθε εβδομάδα, όχι, αλλά εντάξει, υπήρχε μια και φιλική προδιάθεση και επικοινωνία. Και μετά για κάποιο λόγο Δεκέμβριο-Ιανουάριο άρχισαν οι διαρροές για το νέο φορέα μετά τις ευρωεκλογές και όλη αυτή η συζήτηση του πώς θα μπορεί αυτό το πράγμα να μετατραπεί σε συνιστώσεις στην ουσία ενός νέου φορέα. Αυτό άρχισε με συνεντεύξεις στον τύπο και μετά με επικοινωνίες με το γραφείο μου. Και εγώ το θεώρησα απαράδεκτο αυτό. Το να υπάρχουν τέτοιες, θα σου πω, μηχανογραφίες, ραδιουργίες, ίντριγκα. Δηλαδή υπάρχει μια δημοκρατική διαδικασία. Ας τον κόσμο να αποφανθεί. Και γι' αυτό έκανα το ερωτηματολόγιο στα μέλη του κόμματος, μπορεί να το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, για το αν θέλουν αριστερά ή κεντροαριστερά, και έγινε ο κακός χαμός. Για ένα ερωτηματολόγιο, ένα ολόκληρο συνέδριο, αμφισβήτηση με το πάνω κάτω, πήγαινε πάλι σε εκλογή από την βάση. Λέει, σκέψου λίγο τώρα. Έχεις αυτοδιοικητικές εκλογές. Μετά πας πάλι σε διάσπαση να σου κάνουν μορφή. Μετά έχεις οικονομικά προβλήματα. Μετά έρχονται στο συνέδριο, ξανακατέβα για ηγεσία του κόμματος και ούτω καθεξής, δεν σε αναγνωρίζουμε. Και μετά πρέπει να πας σε ευρωεκλογές και να κάνεις μια διαδικασία προκριματικών μέχρι τότε για να μπορείς να τα αναδείξεις. Και πας σε ευρωεκλογές, αργώνεις όλη τη χώρα. Στο λόγο της τιμής μου, εμείς δεν είχαμε καμία εξωτερική στήριξη οικονομική στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε τις εκλογές αυτές, ούτε και ψηφοδέλτια δεν είχαμε καλά χρήματα να τυπώσουμε. Από την χρηματοδότηση, μάλιστα, πήγε ένα κομμάτι να πληρωθούν οι μισθοί σε όλο τον όμιλο, όπως είπα πριν.
Τα οφειλόμενα.
Ναι, δηλαδή άφησα πλεόνασμα από την χρηματοδότηση των ευρωεκλογών. Και σε αυτή λοιπόν τη φάση έρχεται ένα 15%. Ακολουθεί μια τραπεζική συζήτηση στη Βουλή μαζί μου διάφορα άλλα που εγώ ήμουν απέναντι και νομίζω ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους, ότι στην ουσία αυτός, παιδιά, είναι τρελός. αυτός ήρθε απ' έξω και δεν μασάει. Σκέψτε αυτό λίγο, ότι ένας outsider έρχεται στην Ελλάδα, γίνεται ο νούμερο 2 πολιτικός της χώρας και δεν βάζει το χέρι στο μέλι. Σκέψου λέει τι ευκαιρίες θα είχα να το έκανα αυτό. Και όχι μόνο αυτό, έβαλα το χέρι στην τσέπη. Και βρήκα και τον πελά μου γι' αυτό.
Και κατηγορήθηκες.
Άρα θέλω να σου πω ότι είμαι πολύ υπερήφανος για αυτή την πορεία, διότι είναι μια πορεία αυθεντικότητας και αλήθειας. Και δεν είναι τυχαίο ότι δεν έχει ξαναγίνει στη μεταπολίτευση.
Και ρωτά φίλος ακροατής και είναι το ερώτημα ευθύ και θα το μεταφέρω. Λέει, δηλαδή ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ουσιαστικά δεν είχε ποτέ την πραγματική εξουσία στο κόμμα.
Κοίτα, όταν υπάρχει ένα κόμμα.
Ζόρικη ερώτηση.
Εγώ έχω αποκαλύψει την ίντριγκα και τους σχεδιασμούς αυτούς πάνω από 2 χρόνια. Μπορεί να θυμάσαι ότι και τότε που ήμουν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ευρωεκλογές, είπα ότι υπάρχει σχέδιο ρευστοποίησης για να δημιουργηθεί ένας βολικός κεντροαριστερός χυλός. Λοιπόν, και πλέον είναι απλά αριστερόστροφος, αλλά και αυτό χωρίς με μη επαρκείς προτάσεις χυλός. Λοιπόν, άρα το να είσαι πρόεδρος ενός κόμματος που μία ηγεσία επί ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα θέλει να το διαλύσει, πάει να πει ότι αυτό δεν ήταν κόμμα. Το λέω πολύ απλά. Λέει, φαντάσου τώρα να απαραιτεί το Ανδρουλάκης και να κάνει τα πάντα να καταστρέψει το Πασόκ. Ή για να μπορεί, για να. Δεν γίνονται αυτά.
Αυτό είναι το αίσθημα που έχει, ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας και έκανε τα πάντα για να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν με ενδιαφέρει. Ας κάνει ό,τι θέλει ο προκάτοχος μου. Το θέμα είναι ότι ένα κόμμα πρέπει να αποδέχεται δημοκρατία και να προχωρά. Είχε μια τεράστια ευκαιρία.
Πώς εξηγείς ότι τώρα στις δημοσκοπήσεις το νέο κόμμα Τσίπρα εμφανίζεται δεύτερο?
Ειλικρινά δεν θα έδινα βάση ούτε στην επικαιρότητα που υπάρχει, ούτε καν στις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, διότι πρώτον το εκλογικό σώμα σε επόμενες εκλογές θα είναι εντελώς διαφορετικό, θα είναι εκλογή υψηλής συμμετοχής. Πλέον ξέρουμε πολλά πράγματα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συγκάλυψη στα Τέμπη μέχρι την ακρίβεια.
Με ειδοποιούν ότι πρέπει να πάμε για τίτλους ειδήσεων. Βάζουμε άνω τελεία. Θα την επαναφέρω την ερώτηση αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων.